Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji referendum u Makedoniji donio i govor mržnje i prijetnje. Iz Helsinškog odbora upozoravaju.
Sve se svodi na to da takve osobe u javnom životu nastavljaju da to rade. Iz prostog razloga što se kod nas uvidelo da govor mržnje prolazi nekažnjeno.
Bavimo se i vezom javnih nabavki i izborne kampanje u Bosni i Hercegovini.
Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć mjesec dana pred izbore. Ulice su raskopane pa nanovo asfaltirane, a institucije su kroz javne nabavke pronašle ponuđače koji će brzo i efikasno završiti posao.
Kako nekadašnji britanski diplomat Robert Cooper, bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, gleda na ideju o promjeni granice između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rješavaju problem.
Austrijska vlada uputila u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola, kojim će se kažnjavati i upotreba simbola ustaške NDH. Povjesničar Tvrtko Jakovina.
Poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti i povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Granična policija Crne Gore spriječila je 51 ilegalni prelazak crnogorske granice u akciji u kojoj je sudjelovalo 55 policajaca iz 10 zemalja, i to Austrija, Albanija, BiH, Makedonija, Moldavije, Srbije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske. U sklopu akcije otkriveno je ukradeno vozilo uz oružje i municiju. Vukota Govedarica, kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske, izjavio je da su lideri ovog saveza odlučili otkazati centralni predizborni skup koji je bio zakazan za 5. oktobar. Ovaj događaj otkazan je zbog skupa Pravda za Davida i solidarnosti prema obitelji Dragičević.
Mi smatramo da na ovaj način, između ostalog, treba pokazati itekako osjećaja prema žrtvi, prema porodici, i smatramo da nije primjereno održavati skup tu večer. Ukoliko zaista postoji morala kod suprotne strane, smatramo da bi i oni trebali veoma ozbiljno da razmisle da li svoj skup trebaju da održe koji je planiran.
Skupštinski odbor za unutrašnje poslove, bezbjednost i nadgledanje bezbjednostnih snaga Kosova usvojio je 3 nacrta zakona koji se tiču transformacije bezbjednostnih snaga u oružane snage. Ti zakoni sada idu u predsjedništvo Skupštine Kosova, koje ih uvrštava u dnevni red skupštinske sjednice. Protiv zakona je jedino Srpska lista. Da bi bilo koji zakon bio izglasan, potreban je 61 glas poslanika.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Međunarodni sud pravde naložio je Sjedinjenim Državama da ukinu sankcije protiv Irana koje se odnose na humanitarnu pomoć i uvoz dijelova aviona vezanih uz sigurnost civilne avijacije. Očekuje se kako će Washington osporiti nadležnost Međunarodnog suda pravde u budućem ročištu. Gornji dom ruskog parlamenta usvojio je mirovinski zakon po kojem će se postepeno podići dobna granica za 5 godina za odlazak u penziju. Sa potpisom predsjednika Vladimira Putina, zakon po kojem će žena u mirovinu ići sa 60, a muškarci sa 65 godina, stupiti će na snagu. Reforma mirovinskog sustava izazvala je niz prosvjeda u Rusiji. Britanska premijerka Theresa May rekla je da pregovori o razlazu s Europskom unijom ulaze u najtežu fazu i pozvala je svoju podijeljenu konzervativnu stranku da prestane sa svađama oko Brexita i podrži njen plan za budući dogovor o izlasku iz Unije. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju dobili su Francis Arnold i George Smith iz Sjedinjenih Država i Gregory Winter iz Velike Britanije, saopćila je Švedska akademija nauka. Troje znanstvenika su nagrađani za metode koje doprinose promociji zelene kemijske industrije, novih materijala i održivih biogoriva. Slijede i druge teme iz naših programa. Referendum u Makedoniji, osim velikih nesuglasica, međusobnih rasprava, donio i govor mržnje i pozive na nasilje, ne samo kod građana, već i kod političara i novinara. Partija Jedinstvena Makedonija, koja važi za prorusku, saopćila je da ukoliko bilo koji poslanik opozicione VMRO ne pristane na promjenu ustava i imena zemlje, neće stići ni do državne granice prilikom bjekstva iz Makedonije. Novinar Cvetin Čilimanov iz državne informativne agencije MIA je na Twitteru prijetio dopisnici Financial Timesa Valerie Hopkins. Makedonski šef diplomacije se ispričao novinarki. Reakciju u Skopju prikupio Blagoja Kuzmanovski.
Izvršna direktorica Helsinškog komiteta Uranija Pirovska kaže da i Čilimanov i lider Jedinstvene Makedonije Janko Bačev su poznati u javnosti po njihovom govoru mržnje i pozivima za širenje nasilja.
Sve se svidova na to da takvite persone u javnom život.
Sve se svodi na to da takve osobe u javnom životu nastavljaju da to rade, iz prostog razloga što se kod nas uvidelo da govor mržnje prolazi nekažnjeno. Sve ostaje u rukama javnog tužilaštva, koje krajnje neažurno postupa u ovim slučajevima. Sramota je što u Makedoniji ima toliko velikog procenta slučajeva govora mržnje, a nema ni jedne presude za to. Helsinški komitet je dostavio MUP-u prigovor za Čilimanova, a to će uraditi i za partiju Bačeva. OEPS je osudio tvit Čilimanova koji je prema njima sraman i neprihvatljiv. Sve pretnje ka novinarima, naročito pozivi za nasilje ka novinarkama, su neodgovorne, kaže se u reakciji. U međuvremenu se i agencija MIA u potpunosti ogradila od tvita novinara. Komunikolog Sefer Tahiri ističe da u medijima ima novinara koji zloupotrebljavaju profesiju, kao u slučaju sa Čilimanovim, dodajući da je dobro to što je ovaj slučaj naišao na osudu.
Во иднина институциите, односно Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство.
У будучности институција, нарочито МУП и јавно тужилаштво, требају бити отворени и хочију и да санкционишу овакве појаве, јер ако хочемо бити нормално друштво, позиви на насилје требају престати. Само на такав начин Македонија може показати да е цивилизовано друштво. Из медијских удруженја су осудили позив на насилје од стране Чилиманова, оценјујући да такве примитивне претње нису уперене само ка Валери Хопкинс, већ ка читавој новинарској заједници и имају за циљ да заплаше новинаре да они не би критиковали политичке процесе. Позивање на насилје представља тешко кршење новинарских стандарда и нарушава новинарску солидарност. Са оваквим непримеренним испадима дискредитује се читава новинарска заједница и новинарство уопште, као професија која треба неговати толеранцију и меѓусобно разумевање, каже се у саопштењу удруженја. Они уедно позивају македонски институција да одмах истраже случај и да позову Чилиманова на одговорност. Контактирали смо Македонску асоцијацију новинара где је Чилиманов подпредседник, али они су нам саопштили да ће нас известити дали ће изаћи са реакцијом. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
U ovo nedeljnoj kolumni Teofil Pančić analizira reakcije na ishod makedonskog referenduma uz opasku eto jednog zanimljivog balkanskog paradoksa. Referendumi kojima se potpaljuju dugogodišnji geopolitički požari uvek će uspeti, dok oni drugačiji, kojima je svrha da se ti požari ugase, lako mogu i da ne uspeju.
Ako je vladi Zorana Zajeva, ali i svim međunarodnim političkim faktorima koji su je podržali, ovakav ishod iskomplikovao posao, nekima drugima je dao priliku za ispoljavanje zluradosti pa i triumfalizma. Zanimljivo je gledati koji su to politički i medijski igrači iz Makedonije, regiona, Evrope i sveta koji u ovom relativnom podbačaju, relativnom i prizašli glasači ogromnom većinom podržali sporazum, vidjeli svoju šansu. Na jednoj strani tu je takozvani ruski faktor koji ima jasan interes da Makedoniju po svaku cenu drži podalje od EU, a pogotovo od NATO. Na drugoj, tu je internacionala nacionalista koja je u ofanzivi u mnogim evropskim, a naročito istočnoevropskim zemljama i koja je u održavanju makar i tihe vatre svakog mogućeg međuetničkog i međudržavnog konflikta vidi probitak za sebe. Na trećoj strani, mada su sve te strane i tekako međusobno povezane, a i centrala im je nekako zajednička i nesumnjivo ima kremaljsku adresu,
Tu su i oni podrivački faktori među makedonskim susedima koji u držanju Makedonije na stand-by-u vide mogućnost za svoje mutne poslove i interese. U tom ključu nije ništa neobično da su i mediji u Srbiji koji poslušno slede državnu politiku otvoreno navijali za neuspeh referenduma i forsirali protivnike makedonsko-grčkog sporazuma i da sada pompezno proglašavaju njegov krah, ne skrivajući zluradost.
Kolumna Teofila Pančića pod naslovom Makedonska zavrzlama i politika zluradosti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 7. oktobra. Kako se nedjelja sve više približava, mnogo toga izlazi na vidjelo, pa tako i da postoji direktna veza između javnih nabavki i izbornih kampanja. Naime, broj javnih nabavki u ovoj izbornoj godini u BiH uvećan je za 30% u odnosu na prošlu godinu, a novčana vrijednost nabavki je udvostručena. Javne nabavke u ovom razdoblju odnose se na građevinske radove, ali i na nabavku IT opreme ili automobila. No zbog eventualne zloupotrebe i kršenja zakona o javnim nabavkama uglavnom izostaju sankcije, priredila Aida Džugum.
Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć mjesec dana pred izbore. Ulice su raskopane pa nanovo asfaltirane, a institucije su kroz javne nabavke pronašle ponuđače koji će brzo i efikasno završiti posao. To je ta direktna veza između javnih nabavki i izborne kampanje, naglašava Igor Vukajlović iz udruženja Tender.
Naravno, kad su pojačane nabavke, odnosno povećani iznos tih nabavki koji se provode, to govori o tom da je to u stvari u te predizborne svrhe, te neke predizborni asfalti, ja što se zove.
U ovoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini nekoliko nevladinih organizacija su kroz monitoring uočile porast broja postupaka javnih nabavki za 30%. Aleksandra Martinović iz nevladine organizacije Transparency International objašnjava.
Zapravo eskalacija vrijednosti ukupne javnih nabavki. Ove godine smo za 9 mjeseci ispratili postupak u vrijednosti 1,645 milijuna i nešto. I opet najviše raste u odnosu na prošlu godinu upravo u oblasti radova koja je i najpodložnija korupciji, pranju novca i sličnim malverzacijama.
Ove godine institucije su transparentnije kada riječ o dostupnosti planova javnih nabavki.
Međutim, broj izmena planova javnih nabavki, što je odraz i lošeg planiranja i negdje može se zaključiti ovih hitno nastalih potreba baš u vrijeme izborne kampanje, je veliki. Najveći broj izmjena i dopuna plana javnih nabavki imala je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine čak 24 puta tokom ove godine. Recimo, na nivou Republike Srpske fond zdravstvenog osiguranja, koji je povećao planirane nabavke gotovo 44 miliona, primjer Direkcije za ceste Tuzlanskog kantona, koje su nekoliko puta u toku godine mijenjale planove javnih nabavki. Posljednjim izmjenama plana ubačeno je preko 20 novih nabavki, od čega čak 11 je predviđeno da se dešava upravo u septembru mjesecu.
Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom ukazuje na još jedan važan segment.
Interesantno da u tom periodu nismo nikad čuli da se neko žalio i da je neki posao morao biti prolongiran zato što se neko žalio na proceduru provedenu kroz tenderne odnose javne nabavke. I to je jako sumnjivo zašto u predizbornoj kampanji i predizbornom periodu koji traje po 6-7 mjeseci nema takvih slučajeva, a kad su veliki objekti, veliki infrastrukturni objekti, evo kod autoputa, onda kaže to je tenderska procedura, ljudi se žale.
Zato se dešava da institucije naplaniraju javne nabavke kako treba, vrše zloupotrebu i godinama biraju samo jednog ponuđača. Ili pak pri odabiru automobila, na primjer, imaju jasnu predodžbu šta žele. Primjer navodi Aleksandar Draganić iz Banja Lučke razvojne agencije EDA.
Ono što je najporaznije od nabavka Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Znači oni koji su zaštitnici novca i koji treba da ove stvari primjedbuju, na isti način nabavljaju putem otvorenog postupka dva vozila. Kada uzmete tehničku karakteristiku, ovdje je motor bio presudni, preko 195 kW traže, 250 konja tražu da ima taj. Šta taj revizor hoće da radi? Mislim, ja sad ne znam, ali 250 konja vozilo on hoće. pomoći. I sa tim karakteristikama, dimenzijama odgovara samo Passat.
Mervan Mirašćija iz fonda Otvoreno društvo objašnjava.
Važeći zakon o javnim nabavkama neadekvatno normira ovu veoma bitnu i korupciji strašno podložnu oblast. Posebno je to vidljivo sa stanovišta zaštite javnog interesa. Niko ne štiti javni interes u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Institucije koje su zadužene za praćenje i zaštitu u postupcima javnih nabavki, to su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, nisu dovoljno niti kapacitirane, niti imaju adekvatne nadležnosti da sprječavaju i sankcionišu svakodnevne nezakonitosti u postupcima javnih nabavki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Ne treba da se u ovom trenutku zalijećemo u stavove povodom prijedloga o promjene granice između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne prijedloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak oni dogovore, ne vidimo u čemu je problem. I završni akt iz Helsinkija kaže da granice ne treba da se mijenjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu sa međunarodnim pravom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomat i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine u vrijeme dok je medijatorka dijaloga bila Catherine Ashton. Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trivić.
Svedočimo promjeni stava Sjedinjenih Država da promjena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? To znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Na drugoj strani, međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel odbija promjenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama Makedoniji, Bosni i Hercegovini i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najpre vidimo šta će Priština i Beograd predložiti, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sljedećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije, ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija? Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Rödgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izveštaj za potrebe Evropskog savjeta za inostrane odnose da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi dakle rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi spriječili da se tako nešto dogodi.
Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu s etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu.
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
Razgovor sa Robertom Cooperom možete u cijelosti pročitati na našem internet portalu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijska vlada uputila je danas u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola, kojim će se kažnjavati i upotreba simbola ustaške NDH. Zakon bi trebao stupiti na snagu sljedećeg marta prije redovite komemoracije u Blajburgu, gdje su proteklih godina među posjetiteljima zabilježeni ustaški simboli, priredio Eni Zebić.
Prema današnjem prijedlogu austrijske vlade, novčanom kaznom do 4000 eura ili zatvorom do godinu dana, kažnjavaće se javno isticanje simbola muslimanske braće, ekstremo desnih turskih sivih vukova, marksističke kurdske radničke stranke, palestinskog Hamasa, vojnog dijela Hezbolaka, svih organizacija koje Europska unija karakterizira kao terorističke i, kako se navodi, hrvatskih fašističkih ustaša. To je proširenje popisa ekstremističkih organizacija na kojem su do sada bili samo Islamska država i Al-Kaida i plan je da izmjene zakona stupe na snagu 1. ožujka sljedeće godine. Ovo nije zakon protiv Hrvatske niti protiv Hrvata koji žive u Austriji, već je to zakon protiv korištenja simbola radikalnih organizacija za koje mislimo da se ne bi smjeli pojavljivati u našoj zemlji, kazao je nakon sjednice austrijske vlade kancelar Sebastian Kurz na novinarsko pitanje o uključivanju simbola NDH na ovaj popis. Koliko je taj problem prisutan u Austriji, zanimalo je novinare. Ne znam točne brojke, ali mislim da to nije samo pitanje brojki, već da je to načelno pitanje. Ako brojke nisu velike, u našoj zemlji nema mjesta za te simbole. Unazad godinu dana isticanje ustaških simbola zamijećeno u Beču 7. srpnja tijekom navijačkog slavlja nakon pobjede Hrvatske nad Rusijom na svjetskom prvenstvu u nogometu, a na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju 5 osoba kažnjeno je uvjetnim zatvorskim kaznama zbog isticanja ustaških simbola. Ove su godine postrožene mjere na blajburškoj komemoraciji. Katolička crkva u Austriji najavila je da će razmisliti o svojoj daljoj potpori toj manifestaciji koja se formalno odvija kao misa za ustaše, domobrane i civile ubijene nakon zarobljavanja na Blajburgu ako bude incidenata, a i hrvatske vlasti i sami organizatori poslali su pred komemoraciju jasnu poruku da se ne ističe simbole ustaškog režima. Još nije do kraja jasno što će se sve sankcionirati. Iz austrijske vlade najavljuju da će to biti definirano u sljedećim tjednima i mjesecima. Povjesničar Tvrtko Jakovina u izjavi za naš program kaže da je ovaj potez austrijskih vlasti dobrodošao i da Austrijanci rade ono što je trebalo napraviti, a nije vladino povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.
Brzina od trenutka kad su problem osvijestili, svjedoči kako se stvari u uređenim zemljama brzo mogu rješavati, podvlačim da je to potez ekstremno desne austrijske vlade koja je poslala jasnu poruku o sebi, ona je htjela na taj način i sebe malo opravdati. Međutim, poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti. I povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
Povjesničar Vjeran Pavlaković se najviše bavio komemoracijama na Blajburgu i sam je čak 7 puta tamo odlazio. On kaže da se nakon 90. umjesto da se preuzme emigrantska komemoracija poraženoj vojsci, propustilo na nekom od masovnih grobišta u Hrvatskoj početi obilježavati nevine civilne žrtve. On potpuno razumije inicijativu austrijskih vlasti.
Možemo razumjeti da nekakva fašistička organizacija iz Italije dolazi u Rijeku ili u Pulu i tamo svake godine održavaju nekakvu komemoraciju sa njihovim zastavom. Mislim da to Hrvatska isto bi odmah zabranila, pretpostavljam. Pa razumljivo zašto bi i u Austriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Predstava Dantonova smrt, koju je u 19. stoljeću napisao Georg Bihner, koju je režirao bosansko-hercegovački redatelj Dino Mustafić u Albanskom nacionalnom pozorištu u Skopju, osvojila je Grand Prix na Panalbanskom festivalu koji je održan od 23. do 30. septembra u Tirani. Sa redateljem je tim povodom razgovarala Marija Arnautović.
U jednoj izjavi rekli ste da u ovoj predstavi postavljate pitanje da li je revolucija danas uopšte moguća.
Sigurno da danas
ne možemo uspoređivati ono iskustvo i vrijeme kada se stvorila Francuska republika, kada su ljudi revolucionarnim metodama dolazili do svog sna o pravednijoj, jednakijoj ili bratskijoj državi. Danas smo svjedoci općeg pada standarda ekonomskih i ljudskih prava, vladavine jedne druge masovne korporacije umjesto kraljevske monarhije, i očigledno da je u takvoj interpretaciji naš Danton danas jedan umorni junak koji zasićen revolucijom iz onog vremena pokušava da shvati ne samo okolnosti zbog kojih revolucija se pokrene, nego i taj mehanizam u kojem oni koji su vjerovali, stvarali i borili se za socijalno pravedniji svijet, za vladavinu prava, budu na posljedku giljotirani ili u modernom smislu riječi ekskomunicirani, medijski delegitimisani i diskreditirani samo zbog drugačijeg i različitog mišljenja.
Razgovor sa Dinom Mustafićem je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjeti se da si smrtan. Tu latinsku izreku često u našoj svakodnevnici potisnu marginalni problemi, pa je postanemo svjesni tek kada nas bolest posjeti na prolaznost života. O tome za Radio Slobodna Evropa govori jedna Podgoričanka koja je u mjesecu borbe protiv raka dojke podsjetila da je moguće pobijediti tu tešku bolest. Jasna Vukičević je zabilježila.
Ja sam Danica Vukotić i operisana sam od raka dojke.
Ovako se prije 8 godina Danica Vukotić obratila učesnicima šetnje koja se svakog oktobra organizuje kao podrška mjesecu borbe protiv raka dojke. Bilo je to 4 dana nakon Danicine operacije.
Pa se malo od okoline moje, čak od veoma obrazovanih ljudi, to doživjelo kao herojski akt, znate. Kao da nešto najgore o sebi treba da kažete javno. E sad mislim da, evo, protokom vremena da se to baš bitno promeni.
Ipak, i danas ima primjera da se bolest krije i od najbližih, jer se smatra nekom vrstom sramote. I to je ono sa čime se oboljeli često dodatno suočavaju, kaže Vukotić.
Ima, kažem vam, i taj deo koji je baš za ovu sredinu vrlo karakterističan, to je li to nasljedno, sad kakva će deca biti, pa sad ako je mlada žena u pitanju, da li će se udati, pa da njegova porodica to ne dozna, pa kao da će ući sa nekom stigmom, znate. Ima toga, puno ima toga.
Danica Vukotić je rođena Beograđanka koju je ljubav dovela u Podgoricu 1969. kada je njene penzionerske dane nekadašnje radio novinarke iz temelja promijenio jedan mamografski nalaz sa naznakom hitno, odlučila je da će sačuvati optimizam.
Naravno da vam se nebo sruči na glavu, naravno da vam se tlo pomeri, kažeš sebi zar je moguće već. Ja sam u tom trenutku imala 64 godine, ali mi se isto učinilo da je prerano, ali sam shvatila u stvari da je to sreća za mene. To je već bilo tu, dakle dobro je što je to otkriveno, što mi je dalo priliku za akciju.
Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv raka, godišnje se registruje oko 400 oboljenja od raka dojke, najčešće kancerogenog oboljenja kod žena. Statistika kaže da je u posljednje 2 decenije godišnje od te bolesti umiralo između 60 i 100 osoba. Prema mišljenju ljekara, za Danicino izlječenje je bila presudna rana dijagnostika i to je razlog zbog kojeg se priključila organizaciji Zdrava Donan Montenegrina. Želi da pomogne osvješćivanju žena da prevencija rezultira visokim procentom izlječenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I podsjećamo na važnije vijesti dana. Odbor Skupštine Kosova proslijedio nacrte zakona predsjedništvu parlamenta o transformaciji bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova. Srpska lista protiv. Međunarodni sud pravde naložio Sjedinjenim Državama da olakšaju sankcije Iranu vezane uz humanitarnu pomoć i uvoz dijelova za putničke avione. Nobelova nagrada za kemiju znanstvenicima iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.